Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сегодня у выпуску с устранимся с историком и культурологом Тимофеем Акудовичем, а у другой части передачи поразмовляем про фестиваль интеллектуальной книги «Прадмова», якого черговая частка подчас ближайших выходных пройдет в Празе. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер. На сегодняшний момент по всей Европе захавалося несколько сотен экземпляров мапы Великого князства Литовска с початку 17-го стагоддя, так званой Радзівілаўскай. Один особник из них можно поглядеть подчас встречи, которую ладит клуб белорусских меценатов у разных ошеродках белорусской диаспоры у Польши. Так само и у Белостоку с интересными фактами про историю створения этой мапы подчас курса «Умова на нова» рассказал историк и культуролог Тимофей Акудович.
Эта мапа початку 17-го стагоддя, створаная по заказу знакомитого Миколая Радзівіла Сіроткі, господара Несвіжа на той момент. И он хотел створить нечто уникальное, нечто такое, что одрознивало б, выделяло Великое князство Литовское, бо на той момент не было ни одной серьезной карты ВКЛ, створенной самими жыхарами ВКЛ. Это была амбитная задача. І ён сабраў вялікую каманду, якая за некалькі гадоў падрыхтавала і выдала вось гэту мапу, якая была добра ацэненая праз стагоддзі, таму што ёй карысталіся яшчэ наступных некалькі стагоддзяў для таго, каб разумець, дзе знаходзіцца Вялікае княства Літоўскае, што там на яго тэрыторыі знаходзіцца. Таму гэта вельмі важная і сімвалічная рэч свайго часу, ну і картаграфічная, відавочна. Гэта такі важны пункт развіцця еўрапейскай картаграфіі.
Што гэта значыць падрыхтаваць карту Вялікае княства Літоўскага ў 17-м стагоддзі?
Вось тут, дарэчы, мы далёка не ўсё ведаем, таму што не захавалася дастаткова шмат документов. Как бы наши продки не заўсёды дофиксовали, как они робят некую работу. И, на жаль, мы не ведаем докладно, але, видовочно, это была достаточно великая команда, которая працювала на Радзівіла несколько годов. Это треба было собрать попередние мапы, которые на той были раскиданы по всей Европе, собрать некие кавалочки маленьких мап. И по документах мы ведаем, что несколько человек просто ногами ходили от населенного пункта до населенного пункта, вымираючи отлеглости, вот просто ну, уручную, можно сказать. Пэўная. І ну, выніку склалася досыць дакладная, ну, конечно, па нашых сучасных мерках недакладная, але па тых мерках вельмі дакладная мапа Вялікае княства. Было некалькі папярэдніх мапаў першай паловы 16-го стагоддзя, створаныя з большага польскімі даследчыкамі, можна так сказаць, пры каралеўскім двары, якія падсумаваў знакаміты такі еўрапейскі картограф Меркатор. Ну, все ведаюць это прозвішча, ён выдаў мапу ВКЛ у канцы 16-го стагоддзя. І И, напэўна, яна была таким важным базисом, одним из важных базисов для створения теперешней мапы ВКЛ. Далі быў досыць вялікі перапынак, ну, таму што гэта мапа закрыла шмат якія патрэбы ў падарожжах і так далей. На ёй размешчана больш за 1000 розных аб'ектаў, гарадоў, вёсак. Таму яна закрывала патрэбы і, напэўна, наступнае моцнае абнаўленне, менавіта інфармацыйнае мапы адбылося толькі ў сярэдзіне 18-го стагоддзя ўжо. Ось такая мапа непрэцкага знакамітая.
Падчас сустрэчаў з вамі слухачы могуць таксама паглядзець гэтую мапу. Людзі падыходзяць, глядзяць, шукаюць сваіх мясцовасцяў. Шмат хто можа знайсці там свой гарадок?
Ну так, відавочна, там 1000 аб'ектаў, большасць гэтых аб'ектаў захавалася, таму шмат што можна знайсці, хаця некаторыя рэчы можна не знайсці там. Напрыклад, на Падляшшы Беластока там яшчэ няма, да? Хаця ёсць Бельск, ёсць Бранск і так далі, а вот Беластока яшчэ няма. Ну, у Беларусі тое ж самае, відавочна, ёсць населеныя пункты, якія там пазней узніклі ці сталі заўважнымі пазней, а ёсць населеныя пункты, якія тады былі важнымі, ну, а зараз там маленькія дробныя вёсачкі. Але ў сярэднім, канешне, большасць беларусаў знойдзе там некія родныя мясціны.
У сітуацыі, калі мы ўсе захапляемся штучным інтэлектам, навігатарамі, GPS-ами, Google Maps-ам, чаму мы павінны яшчэ вяртацца вось да гэтых мапаў 17-го стагоддзя?
Па той жа прычыне, чаму вяртаемся, не ведаю, да статуту ВКЛ, чые законы нам таксама ўжо напэўна не дужа пасуюць, ці да Біблії Скарыны, якую там не ўсе мы зможам нармальна прачытаць. Вось гэта гістарычныя артэфакты, якія паказваюць развіццё нашай гісторыі. Причем вельми яскраво.
Под знаком погони.
Ліля Ільюшина, організаційний комітет фестивалю інтелектуальної книги «Прадмова», гость передачі «Під знаком погоні». Добрий день.
Привітання, Ярослав.
«Прадмова» традиційна відбувається у Польщі, у Літві, у минулим годі Берлін, у гэтым годі Прага. Чи можна чекати, що буде гэтае далейше развіццё географічнае поўнач? Може, на південь, на захід, коли на усход фактично нереально.
У нас є певні ліміти ресурсні, найперш, що ми не можемо ладити прадмову во всіх городах, де б нам хотілося. На сьогоднішній день два города, де стало відбувається, це Варшава і Вільня. Ясно, з чим це зв'язано. Найбільша кількість білорусів, як удільників, так і аудиторій. Тут особливо нема чого ховати, це абсолютно логічно виникає. А ось дві ще позиції, вони йдуть на выбор. Одна это таки на выбор трохи архкомитета. Мы сами прикидываем, где нам подается было бы добро. И еще есть уже, ну, в принципе, нават традиция, ну и в Беларуси было, и тут мы с этим пробуем экспериментовать. Это как сами люди про голосование показали, что нас чекают в этом городе. Ну и вот, соответственно, другий город за пар мы поедем у Познань. Хотя, кажу, что он не уходит в эти два города. Але, саправда, у нас есть ожидание, идея рухаться и у іншие города. І я скажу, що гэта магчыма ў двух фарматах. Першая вось паўнавартасная асобная праграма прадмовы, як на Вільні ці Варшаве, але ёсць яшчэ і фармат калабарацыі. Другі год запар у нас была калабарацыя з кракаўскім пікніком, дзе ў прадмовы ёсць асобная праграма. І вось быў у нас такі эксперымент, гэта калабарацыя з Познанскім кніжным фестывалем у верасні. Таксама адзін івент мы ладзілі ў межах гэтага фестывалю. То бок мы ў гэтым плане гатовыя да супрацоўніцтва. Тут найперш, канешне, нас цікавіць месцы, дзе ёсць сапраўды беларуская дыаспара. Там, дзе нас гатовыя прыняць, і мы не адзін год, ужо другі ці трэці, канешне ж, глядзім на Злучаныя Штаты, на Канаду, на Вялікабрытанію. Гэта было б цікава, гэта моцны выклік, і я б сказала, што калі ўжо зусім на поўдзень глядзець, ёсць яшчэ, канешне, таямнічы кантынент Аўстралія. Калегі, я баюся тут склануцца, калі пачуюць гэтую маю прапанову, але, ну, чаму б не? Калісьці мы не думалі, што мы будзем і так ладзіць.
Ёсць Нідерланды, ёсць Італія, там таксама ёсць беларусы. Беларускія культурныя, літаратурныя фестывалі цяпер адбываюцца ў розных месцах, апрача прадмовы. Чым на гэтым фоне, на вашую думку, вылучаецца менавіта фестываль прадмова?
Такой багатай праграмы няма ні ў кога. Здаецца, на Вільні у нас больш за 40 івентаў. Гэта, па-моему, калі скласці ўсе астатнія фестывалі за год, то я маю на ўвазі натуральна толькі літаратурную частку, то я думаю, што адна віленская праграма перакрывае ўсе астатнія. І ў гэтым плане ў нас найбольшыя магчымасці прадстаўляць аўтараў, прадстаўляць дзеячоў у іншых галінах. Гэта першая багацця праграмы. Ну і натуральна, што ў нас, мне здаецца, самыя складаныя ў гэтым плане імпрэзы, не ў сэнсе там элітарнасці патрабаванняў нейкіх па ўваходу у гэтую прастору мыслення ці там літаратуру. Натуральна, што мы імкнемся нават на пачасе невялікія імпрэзы запрашаць людзей з розных краін, з розных гарадоў, і фактычна вельмі часта так адбываецца, што яны сустракаюцца толькі на прадмове, і гэта і магчымасці нетворкінгу, гэта і магчымасці паразмаўляць для людзей, сустрэцца. Вось тая прастора жывой думкі, яна, канешне, я думаю, унікальная ў гэтым плане.
Цяпер сустракаемся ў Празе. Давайце запросім у Прагу. Што там будзе цікавае?
Прага для нас агулам цікавая, таму што мы там ніколі не былі. Мы не вельмі добра ведаем гэтае месца, і таму, я думаю, для нас саміх будзе цікава проста паглядзець, чым жывуць беларусы Прагі, беларусы Чэхіі. І я ведаю, што часам людзі прыязджаюць на прадмову з іншых гарадоў і краін. І вось гэтая сустрэча ўжо будзе класнай. З такога, што найперш мяне цікавіць, гэта, канешне, выступ гурта легендарнага, культавага «Босае сонца», які адбудзецца толькі на Празе. Гэта унікальная імпрэза. І гэта не ўзнаўленне гурта, гэта вось канкрэтны выступ, але вось з тым самым складам. Мы самі вельмі чакаем. Я ведаю, што і музыкі вельмі рыхтуюцца, вельмі чакаюць. Для іх таксама гэта цікава. І Мы у прадмове просто вельмі любім такія штукі, дзе мы стымулюем творцаў ці па-іншаму сябе паказаць, ці вярнуцца да тых знакавых для іх падзеяў. Таксама толькі на празе адбудзецца, напрыклад, прэзентацыя кнігі прозы з Міцера Крэса, адзіная імпрэза на ўсе прадмовы. Толькі на празе адбудзецца сустрэча, размова з Александрам Лукашуком па кнізе «Гульня Освальда». Толькі на празе будзе лекцыя Ганны Янкуты і расповед Ігара Крэпса пра пераклад «Запаленых свечак» Беллы Шагал. То бок, чытайце праграму, там кожная імпрэза літаральна унікальная.
Прага будзе яшчэ, на маю думку, таму важнай, што увесь сёлетні фестывал праходзіць пад лозунгам «Птушкі без гнёздаў». А менавіта пад такім загалоўкам, скажу, не шчыпла, менавіта я ў фундацыі «Камунікат», раней у беларускім гістарычным таварыстве, выдаў кнігу «Успамінаў Ларысы Геніюш», якая правяла некалькі гадоў свайго жыцця менавіта ў Празе.
Так, так, тут няма чаго хаваць. Мы шмат чым інспіраваліся гэтай назвай тваёй, калі выбіралі слоган сёлетняга сезону, і птушачкі, там стыкеры, лагатыпы сёлетняга сезону, яны таксама менавіта адсюль паўсталі. І менавіта на Празе, ну, ад пачатку планавалася наогул, што будзе прэзентацыя кнігі Ларысы Геніюш, але пакуль будзе толькі размова, на Празе ўжо будзем прэзентаваць. То бок, вось гэты фокус на Геніюш, ён так, безумоўна, менавіта на Празе, таму што гэта важнае для яе месца, ну і натуральна для ўсіх беларусаў.
Ларыса Геніюш была таксама эмігрантка, як дзесяткі, сотні тысячаў беларусаў цяпер. Ліля Ільюшына, арганізацыйны камітэт фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова», гость перадачы «Пад знакам пагоні». Дзякую за размову.
Дзякую, Ярослав.
Пад знакам пагоні.
Размова з Лілай Ільюшынай з арганізацыйнага камітэту фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» канчае сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За ўвагу дзякуе аўтар Ярослаў Іванюк. Да сустрэчы ў эфіры.
Пад знакам пагоні.